ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili iye pona sango na lokota la Lingala wuto lolaka la Amerika wana Washington DC. Mbote na bino banso mpoko ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo wuto studio Zomi na Sambo. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Basoda basika kama minei ya ekolo Kongo Demokratiki basilisaki mateya na kan Ruampara na Bunia oituka ya Ituri.
Bomoni ndenge bozaya kosala. Bozaya kosala na kimya. Section battle drill. Ndenge nini? Section soki ekoti na lenye enemi na linye enemi sous le feu bakosala nini?
Bakonzi ba ekolo Burundi mpe ba ekolo Kongo Demokratiki ba salibu yokani pona kosunga basi basalaka mumbongo.
Kobanda lelo ba petit commerçant nyonso oyo bazana na Sud Kivu kobanda lelo ba kobanda kolekisa biloko na bango oyo etali biloko ya kolia oyo euti awa epana biso na Kongo na biloko ya kolia oyo euti na Burundi.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwa lelo tokosola na moyi politiki ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Yves Kisombe oyo wazami na Kinshasa akopesa biso makanisi maye na lolenge misala ya etat général de la justice to misala ya bosembo ye mizali kosalema mikolo miye wuto mikolo mileki ebandaki makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda nsango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump azali kokoba kubimisa nkombo ya baye bako zala na mbula matari na ye.
Lelo mokonzi oyo ya ponami na maponami awa na ikolo Amerika abakisi nkombo esusu mpe baye aponi kino sika ezali baye lingumba liaye ya ba republikain katina bango Marco Rubio senateur ya Floride oyo a koki kotia mana ebonga ya senateur ya secrétaire d'état mukambi ya misalami ya mapaya ikolo Amerika Marco Rubio azalaki kotelemila pe atelemilaka mingi ekolo Chine pe a Singaka etumbu pona Iran. Donald Trump a sakoli pe ko pesa makambo matali bo koti wabapaya na ekolo na maboko matom homana oyo a pesa mi etinda ya kotia na misala ilaka ya kubingana bituluku pia baye bakotaka na mayuya na ekolo ye.
Washington elubi emitungisi makasi na botamboli likolo na botamboli likolo lia bo batele misi bitumba na monyokoli ya ekolo Kongo Demokratiki mpe sengi na Kigali kulongola mampinga mayango na mabele ma ekolo eye.
Molobeli ya département d'état ya ekolo Amerika Matthew Miller a lobi yango na liyebisi libimisamaki pe litiamaki manzaka o mokolo mwa mosala mitano moliki a lobi États-Unis e kundoli mbela ezalaki kobwaka uta kala na Rwanda po ete ilongola na kozela te na ekolo Congo Démocratique basali bayango banso pe bisaleli binso bya mampinga mayango atako ba système ya missel sol air pe e singi yango kotika ko bungisa système GPS e lobby na sikisiki Matthew Miller ki gali na Kinshasa ba cheki manzaka na boyokani ya boteli misibi tumba mokolo mwamini ya sanza ya mwambe na Luanda na Angola mpo na kimya e zonga na ndelo ya bitumba kati isika batomboki ba M23 baye Rwanda e pesaka maboko bazongela bitumba na ituka ya Nord Kivu e payi ba botola bitando minene ya mabele uta 2021 Matthew Miller a lobi été M23 et Sengeli Kotika Bitumba na Kozelate et peu comme Lungola Bisika et Zoua na territoire ya Walika le Matthew Miller a Sengipe été Kinshasa etika Kosala et Longo na Batumboki ba Rwanda ba FDLR ba ye ba Pesama et Tumbu na Ekolo America pe na ONU mposo moko moko kisika ba ministre ba ekolo Congo Démocratique na ya Rwanda ba kutanaki na Goma na Nord Kivu pe bandimaki lo tomo ya kotosa botelemisi bitumba.
Lipinga lia ba kelimibeko zomi na moko ya ekolo Kongo Demokratiki bazali utolelo na Uganda na itinda ya kukulisa boyoka nikati na bikolo mibale.
Lipinga liango likambami na mokelimibeko Lambert Mende pe liko sala mosala mwango na bulai ya mposo moko na Kampala ba kukutana na masulu na baninga babango ba kelimibeko ba Uganda. Lambert Mende alimbolaki yambo na kukende na Uganda ete zali opo na kuluka kuyiba ndingi mampinga mabikolo mibale masengeli kosala elongo na bitumba na batumbuki ba ADF nalu na monile ya ekolo Kongo Demokratika.
Na COP 29, Royaume-Uni epesi dollar million pene na zomi na mibale na ntina ya kopesa maboko na bolukiluki ya zebi na basin to etando ya ebale ya Congo.
Secrétaire d'État ya Grande-Bretagne na mambi mabapaya David Laminde a sakolaki yango na likita liye lizali kosalama na Baku na Azerbaijan. Lisungilie lisengili kotombola liboke lia bayi etuka ya na mai Matali Bolukilukito, siti ya science, pe kuhiki sama kasi na makoki, makolukaluka, mpo na kopesa, boyebi na bobateli zamba enene na basento etando ya Congo. E kusala mananzela ya mabungisi ma Grande Bretagne ya misala ya zamba po na basen ya Congo to CBFA.
Bakambi babale ba mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki ba pesa milo kumu na ekolo France.
Na milulu misalamaki lubululeki na ambassade ya France, General Christian Dayuel, chef d'état major Tomotomulu ya Bukingi ya mampinga, elongo na lieutenant général Ntumba Biamunda ya maison militaire ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi ba pesa maki palate ya lo kumu na balakisi bilungi ya mampinga ma France. Ba konzi babale ba mampinga ma ekolo le Congo démocratique batombolami bo ba chevalier de l'ordre national français pour na kolakisa mpiko pe boyebi musala na bango.
Ekolo Russie et Sangisaki Hibayi Afrika Baike na likita na Suchi po na koyokisa makasi bokonzi na yango na kontina eye.
Ezalaki po na koyokisa makasi ma bokonzi na bango Kremlin e laki na suka na yango na suka na mposo moliki lisungi ya makasi penza na bikolo bya Afrika na mokili moye mokomi na ngambo mingi elingi kokonza bakeli misala bia ekolo risi bazali kuluka kubanda kozwa makili epi makambo mantalo masusu na bikolo lukola Congo Brazzaville, Angola, Zimbabwe, Nigeria, Ghana, Guinée epai misala miike misala maka utu kala na Rusi.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika utu Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Basoda basika kama minei ya ekolo Kongo Demokratiki basili saki mateya na kan Ruampara na Bunia uituka ya Ituri. Balengelami kutindama kusala bokingi kati na bakima bitumba mpe na ndelo ya mboka na Uganda. Erika Smwisi.
Mate ya mango mapesa maki na balakisi ma ONU mpe bayi mapinga ma ekolo Kongo Demokratik. Na suka ya mate ya mabango, basoda baye basika bazalaki kuyemba mpo na kulakisa esengo na bango liboso lia bakonzi babango. Mukambi ya bitumba mpe moyangeli ya etuka Ituri abasinga ki koboya kobeta masasi na bozangi ntina tulanda lieutenant général Luboyonka Shamajoni.
Nini ifo bobeta masasi eloko wana bomitia na mutu parce que soki boyebite na tere oyo basivile bakokufa non seulement basivile bakokufa na baninga na bino mpe bakokufa. Pourquoi? Parce que Boyebi est la kobeta masasi te quand engager un ennemi. Bomoni ndenge bozala kosala awa. Bozala kosala na kimia. Section battle drill. Ndenge nini? Section soki ekoti na ligne ennemi, na ligne ennemi sous le feu, bakosala nini? Na yoki kaka mutu na mbino moko, chef de kembe azoloba. Soki azoloba te, ayebisi ajwe na ye.
Muyangili ya etuka ya Ituri abianga kimpe ba soda ba yeko bate la ba refugie mpe ba deplase to ba yeba kima bikolo biebango mpe ba kima bitumba katina mboka. Tulanda lesusu gouverneur militaire ya etuka ya Ituri lieutenant général Luboyonka Shamajoni.
Boko sala pere pere na ba civil na ba refugie na ba deplase na ba refugie pe parce que ba refugie ba ya frontière. Il faut bon respecter Bango. Il faut bon respecter Bango. Il faut tangu kosa Bango. Ce qui va moni bino, va lobi ah tobiki. Va soda na biso bazawana. Voilà pourquoi. Vous avez qui le centre d'instruction. Place wana ba la kisinge nini ya kosala musala de première je peux dire la première formation.
Ba isu ete civil ou etuka ya Ituri, ba yebisi na ba soda ete, ba batela ba imboka kasi ba nyoko lubangote. Tulanda mboka mbia unadi, lisanga liye lisangisaka ba kabila nyonso ya Ituri, Michel Wetamani.
Toko senga na bango, ba tosa population, pe bango ba kolabore malamu mingi, na kanisi kimia eko koko ekoki kozonga na kati na itando na biso ya Ituri. E toko senga pe na mokonzi ya mboka a travers gouvernement na ye madame Judith Suminwa po ete bango ba dote bango na makoki oyo esengeli po na kosala mosala na bango kopesa bango moyen si le plan financier ba futa bango pe malamu ba pesa bango pe ratio malamu po te ba kotungisa population te.
Matia Mae Masuki Samaki lobi na kon Rwampara na ueste ya engomba Bunia. Erikas Mwisi, Bunia, pona lulaka l'Amerika.
Bakonzi ba ekolo Burundi pe ba yi ekolo Kongo Demokratiki ba salibu yukani pona kosunga basi basala kamombongo kosala mosala mwabango na bopete kati na bikolo babale. Jérémy Kouima.
Bakonzi ya mboka Burundi na Republique Démocratique du Congo ba bandisaki na Gatumba mpeka vimvira oyo kangisaka Burundi na Republique Démocratique du Congo programme oyo ezali na tina ko facilité commerce transfrontalier esungami na lisanga ya bikolo ya Afrika ya Este na ya Sudi komesa na tina ya kopesa makoki bana basi ko sala mombongo ya biloko biutaka na bilanga nga kokati sandelo mpe ezali kolandela mana PFC Igel mululu moye mozalaki kosale mana tango oyo assemblée générale ya bakonzi ya bikolo membre ya komesa ezalaki kosale mana Burundi okutani ya ministre Julien Paluku ya Congo atali mambi ma mombongo na mboka ya bapaya na Chantal Nijimbere ya Burundi babandaki mosala yango. Clarisse Barichako mokambi ya ba femme commerçante na molonga ni na ye furavu milia ongambo ya Congo basengi ete mikakatano miye misale manoki toyoka bango tozaki na pasi mingi ya kokati sandelo toki tozali na biloko oyo eutaka na bilanga na mboka Burundi tope oyo eutaka na mboka Congo kasi tokanisi ete likita oyo esili kosale vrema ekosalisa biso kosilisa makambo nyonso. Ministre ya commerce et industrie na Burundi Chantal Nijimbere asengi na ba Burundi bamipesa na bilanga mpo na koluka nini bakotia na Congo kati na biloko tuku motoba na motoba biye biko kiko kota bona mboka mopaya kozanga kufuta mpako tomo yoka tosengi binu ete kosala manso po bozwa biloko oyo bokoki kotia na mombongo po bozwa mbongo na Republique Democratique du Congo. Julien Paluku, ministre ya commerce extérieur ya Republique Democratique du Congo andimi ete boyoka ni boye bozali mpona kosunga ba komersa oyo bakati sakandelo ekosalisa bilenge mpe basi kozwa misala. Projet de facilitation intégration du commerce dans la région des Grands Lacs mwana mboka Emmanuel Mpweto alimboli tomoyoka
ime wana elingi koloba boye kobanda lelo ba petit commerçant nyonso oyo bazana na Sud Kivu kobanda lelo ba kobanda kolekisa biloko na bango oyo etali biloko ya kolia oyo euti awa epa na biso na Congo na biloko ya kolia oyo euti na Burundi bakobanda kolekisa yango sans que bafuta bampako.
Uto Engumba Bukavu, Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moyi politiki ya ekolo Congo Demokratiki na kombo ya Yves Kisombe oyo azwami na Kinshasa. Akopesa biso makanisi maye na lolenge misala ya Etat Generaux de la Justice to mambi mabosembo miye mizali kosalema wuto mikolo mileki na Kinshasa. Tolanda.
Mbote ndeko Yves Kisombe na kozongi la uzali na ekolo Congo Demokratiki. Ya mbote tokoba na masolo na biso oyo tozali kosola lelo. Meka ko se presente pa ya batu bazali kolanda biso bayeba Yves Kisombe azali nani?
Nazali mwana mboka Congo, nazali avocat na baro ya Kinshasa Gombe. Nazali moko ya bayi politique ya mboka na biso, nasali deja mbula tukumi bale koleka na politique, na banda na MLC, nazalaka porte-parole MLC, na bimaka député national, na zwape ngolu ya kozala vice-ministre des affaires étrangères ya mboka na biso, atako gouvernement Sami Badibanga umelakate, kasi toza toujours na souci ya peuple congolais, kosal laila peko sali sa peuple congolais na cadre ya mouvement politique et citoyen oyonga na zo kamba kombo na ngo sursaut patriotique to telemaka pona ekolo pona mboka pona peuple congolais et na zape kosunga ministre d'état ministre de la justice mwana mboka azali elenge maître Constant Mutamba elenge kasi déjà a koli na politique pour azana expérience mokonzi mboka pesa ki confiance pe lokumu ya ko diriger secteur ya justice na niveau a gouvernement nga nazo sunga e pe wana comme expert comme porte-parole toza wana toujours na cadre ya kosale la pe kosali sa mboka na biso
matondo mingi ndeko Yves Kisombe to yebi ke bozali na ba travaux banda mikolo mileki oyo tobengi état généraux de la justice mokonzi mboka zalaki wana maître Constant Mutamba ministre l'État en charge ya justice pe garde des sceaux azalaki wana a salaki discours ya mulai o batunyo sotu ba betaki maboko meka koyebisa biso yo zali wana lokola moko ya bato bazali na état généraux ezali kotambola ndenge nini sikoyo
ezali kotambola malamu état généraux eza esika ya makanisi kokabola makanisi pe kochama yele pona kobongisa likambu na secteur songolo pakala awa na justice eza ko solola, eza ko kanisa, eza ko tia mayele. Kasi, si mana yango ebongi, musala esalama. Donc, bandeko msusu, bakolo ba, eza ba réunion lisusu Congo ba réunion ba réflexion ba papier tout ça ba discours kasi yango nde mboka na biso esengeli nango kaka te eza na posa penza ya mbongwana na ndenge ya misala. Alors justice mboka na biso eza malade bongi nanu kotia mayele ko réfléchir ko kanisa yango malamu mokonzi ya mboka ye moto ya liboso alobi na mikolo eleki ke justice ezobela ebongi ezwa ba traitement ya makasi. Justice na biso eza malade ya corruption, ba trafic d'influence, ya injustice, ba magistrat misusu bazosala musala malamu te. Nzoka justice esalemaka na kombo ya peuple congolais, mais moto akozala aza congolais lelo mais justice na ye konu to kola ye koleka soki moto wana otie na États-Unis to na mboka mosusu na Europe to na Afrique bakobatela ye koleka lelo soko zwi problème na parquet oza citoyen congolais lokola biso nyonso awa oza na mutu moko ya ko bimisa yo te ya ko tchao poa na problème te na ba passe ya mboka na biso ata na poto ata na États-Unis $5,000 eza mbongo ebele bakolia yo mbongo lokola $5,000 yo simple congolais ozwaka tango mosusu salaire kutu oyo bato bazwaka na bamboka ya kitaminene kuna te. C'est eza terrible okoki kozwa problème na parquet na mboka na biso te na justice na mboka na biso te bakobenda yo bakosilisa yo makila malamu te ebongi quand même ke biloko wana esila a part ba injustice kilikili nzoka nde na ndenge ya maloba pe ya makomi justice esalemi mpo ebatela batu kasi justice akoma monyokoli ya batu.
Ndeko Yves Kisombe,
na problème na justice eza mabe na Congo yango wana tolingi makambo wana esila bakongole bakoka kobika pe na justice na bango.
Ndeko Yves Kisombe, nalandaki Maître Constant Mutamba, ministre d'État, tango azali kokumisa mokonzi ya mboka kotondo mokonzi ya mboka botondi na ndenge asali ete misala oyoyo ya etage de Salema, alobaki justice ezali pona ezali ko sala musala pona peuple, justice esalemaka pona peuple kasi justice ezalaka rendu au nom du chef de l'État, au nom du président de la République. Est-ce que vous comprenez qui yango ndenge mona ngai?
Non, c'est-à-dire que justice est pesamaka na kombo ya peuple, elle est rendue au nom du peuple, Atana bamboka nyoso na ba États-Unis na mboka nyoso justice c'est ça ya peuple, D'ailleurs au monde quand même na États-Unis balobaka le peuple contre tel, Donc l'état de tel ou le peuple contre tel. Donc c'est-à-dire que eza na kombo ya peuple mais eza exécuté tango et commis na niveau ya ko sale lango ndenge mokano ekoyaki balobi te yo bakobotola yo eloko oyo na kombo ya justice de na kombo ya peuple congolais bato baokende kobotola yo to bato baokende kozongisa yo par exemple na ndafu na lopango songolo pakala bakosala yango na kombo ya mokonzi ya mboka. Justice za exécuté na kombo ya mokonzi ya mboka.
Na matondo mingi ndeko Yves Kisombe, ndenge limboleli biso yango bongo eza malamu mingi. Alors to yoki deja kuna ndenge bozosala ba travaux mwa nungu eza kobima to yoki intersyndical ya ba magistrat ezali kokoma komate ya dysfonctionnement makambo ezotambola malamu te et puis bakomi kobanga deja outcome résultat ya ba états généraux. Est-ce que y a quelque chose qui se passe là-bas qui essaye un peu la malamu te Yves Kisombe?
Bon, au moins justice c'est le seul secteur kaka moko ya mboka te ba état généraux esalemaka na ba période mosusu na ba secteur mosusu awa eza kaka ndenge ba état généraux ezalaka eza kosangana kovanda na mesa kokanisa pe kopesa mayele mpona ba solution mpona kotala touti wapi toza wapi tozokenda wapi. Alors na yango tumoni ba magistrat basali communiqué balobi baza ko attaquer bango mingi bango moko na kati ba attaquer ministre pona boye naza kutu na tina kokota na ba détails wana ti pona boye ko salela ba déclaration na bango publicité mais naza na message kaka ya kimia mutu soki atengami po wana ba magistrat batengami moke baza na kati ya etat généraux et bongite basa la communiquer pona ko na pona biso eza mwa ba makambo moko eza na se wana eza malamu te toyebi ke tango mosusu pe influence hein ya epai boye to epai boye ezalaka pona ko combattre réussite ya ba etat généraux wana eza mabe eza omoni il faut kotala intérêt ya justice intérêt ya ba congolais ya justiciable ebongite botala kaka intérêt na bino ba magistrat tozana respect na ba magistrat tolingi kimia tolingi kosolola na bango c'est-à-dire gouvernement na ba magistrat baza surtout ba juge baza indépendant ils ont pouvoir judiciaire ba magistrat parquet bango baza quand même na respect na boto si a kopé sa ministre à justice pour azali kolo na bango mais au moins na moi limemia ezangi na mikanda na bango ko attaquer ministre ezan malamuté hein mais tozana posa ya ko bakisa hein mafuta likolo ya moto te kasi ko chama mai pona ko boma moto mi moto mais ezan mabe babengi yango dérive corporatiste c'est-à-dire batu oyo bozota la kaka intérêt na bino en tant que batu songolo pakala donc en tant que ba journaliste toi en tant que ba magistrat toi en tant que non il bungi totala intérêt ya batu nyoso mokanda wana ba déclaration wana ba sali za malamu te pona ba ministère à justice mais toza na tina ya kimia misala continue na ndenge elongo bani
ndeko Yves Kisombe omoni mikakatano ya ministre Constant Mutamba na ba magistrat en général ibani sikote bani bana mikolo liki to liki ki ete ndenge beta généraux ezali kosali mabuye boyoka ni kokota kimia ikokota harmonie kokota po misala ya justice ya bosemo na Congo etambola quand même malamu pona kosunga non seulement mokonzi ya mboka mais kosunga pe peuple bayimboka bangunya surtout ba bénéficier na misala ya justice ndenge nini ko résoudre vraiment crise oyoyo ezali ko kabola ba magistrat na ministère de la justice selon yo
na kopisa we ya no na kokenda kaka na niveau ya likolo koleka donc et pas mo konzia mboka asangisaki ministre de la justice na batu ya justice oyo ya pouvoir judiciaire donc conseil supérieur ya magistrature batu ba monaki na bilili mokonzi ya mboka asangisaki ba responsable wana ya justice ya mboka na biso ezala na niveau ya gouvernement na ba misusu apesi bango mitindo basala mosala na ndenge ya tina ya peuple na ndenge ya tina ya justice batyana nuna se ba intérêt na bango basangana bayokana bayeba kosolola kokoso ekoki kokozanga te bayeba nde kosolola yango ministre d'état ministre ya justice alandi obe nzela wana oyo mokonzi ya mboka apesi bango bakenda kasi omona nungunungu ekobima na niveau ya basyndikat ya bamagistrat wana eza malamu te po magistrat suprême chef de l'état oyo aza garant ya bon fonctionnement baservice nyonso ya l'état ya bainstitution nyonso asa apesi mitindo botambola boluka solution botambola elongo boluka basolution botika koswana alors nakanisa mabe ewuti nde kote wana na komunike wana eza malamu te tolanda ndenge mokonzi ya mboka alobi tosala po susi na ye eza résultat emonana mpona peuple congolais corruption ekita tope esila na justice congolais apanga lisusu justice te kasi justice ebatela bana mboka
matondo mingi ndeko Yves Kisombe mpona ngonga yo zwi ya kosolana lolaka la amerika Yves Kisombe uto lolaka la Amerika bokuki kolanda bolai ya lisolo na voalingala.com yango nde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda bansango na biso matondo mingi na bayeba pesi biso mapoko na nzela ya masini ezalaki bongo Leonel Gahima pe Andred William tolobelaki mingimingi basoda basika nkama minei ya ekolo Congo Democratique basilisaki mateya na Nalinaka, Rwampara, na Bunia, na Etuka ya Ituri, Tolobela kipe, lisusu bakonzi ba ikolo Burundi, mpe bayi ya ikolo Kongo Demokratiki, basali boyokani pona kosunga basi, basala kamombongo. Denge na lobaki bo kuki kolanda sango ya mokili lelo na ba réseaux sociaux lokola Facebook na YouTube viwa lingala bo tikala malamu nde tokutani lisusu si mezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC boboto o mabota mabino.